This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idinkaga imaaneysa moojadaha 16:19 mitirban iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor axada bisha may waa 19 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid a xafiiska xeer ilaaliyaha Minnesota oo baabi'iyey 17 hay'adood oo musuq maasuq loo tirinayo.
markay dacwooyinka dhacdooyinka noocan bilowdeen, baa xanuun weyn baa bulshada la soo daraystay. xanuunku baa nagu sii ziyaaday runtii, oo waxaan filaynana maysan ahayn 17 organization oo intooda badan ama gebi ahaanba Soomaali ahna kuwii hore la tacaalsanayn, haddana xanuun kale nagu noqotay runtii. aad bayna noo taabanaysaa ka bulsho ahaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan 19 askari oo ka tirsan ciidamada oo lagu xukumay gobolka ama maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida. boqolaal mudaaharaadayaala ayaa isugu soo baxay wajahada hore ee aqalka Capitol Hill ee baarlamaanka dalkan Mareykanka shalay oo sabti ahayd, ayagoo ku dhawaaqaya hal kudhigi ay ku taageersan yihiin Falastiin, waxayna dadkaasi dhammaantoodba dhaleeceen u jeediyeen dowladda Mareykanka iyo sidoo kaleta Israa'iil, waxayna soo bandhigeen sawirro xanuun badan oo dagaalka waqtigan socda iyo sidoo kaleta dhacdooyinkii horey u soo dhacay ee Gaza ku saabsan. waxaa lagu xusay mudaaharaadkaasi inta 700,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka carareen guryahooda tan iyo intii Israa'iil ay weerarka ku soo qaaday halkaas. ilaa iyo 400 oo mudaaharaadayaal ah ayaa waxay ku dhiiradeen in ay roobabka joogtada ka noqday maalmahan caasimada dalkan Mareykanka isugu soo baxaan si ay markaasi u xusaan waxay ugu yeereen maalinta Nakba, ama erega carabiga ee markii la fasiro loo yaqaano maalinta masiibada. boqolaal kun oo dadka reer Tunisia ahna waxa ay sabtidiisii lamida sidaasi ay socod ku mareen wadooyinka magaalada Jabaniya si ay markaasi ugu mudaaharaadaan joogitaanka dadka muhaajiriinta ay ka yimid wadamada saxaraha ka hooseeya, kuwaasi oo ku go'doonsan dalkaasi xilli dowladdu ay sare u qaaday ilaalinta ay ku hayso xuduudaha iyo dhinaca xeebaha. carada ka dhalata muhaajiriinta ayaa kusii kordhaysa magaalooyinka saboolka ah ee Jabaniya ay ka mid tahay ee ku teedsan xeebta Tunisia, kuwaasi oo marin u sii ah boqolaal kun oo dad qaxooti ah oo rajo ka qaba inay doomo ku gaaraan dalalka Yurub. dabadbaxayaasha waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay kaga soo horjeedaan dejinta dadkani saboolka ah dalkaasi Tunisia. warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan Washington. aan ku bilowno ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Minnesota dalka Mareykanka, ninka la yiraahdo Keith Ellison ayaa wado dadaal ka dhan ah musuqmaasuqa waayadan, waxaana tallaabadii ugu horreysay uu xafiiskiisa ku xiray ilaa iyo 17 xarumood oo aan dowli ahayn oo lagu helay wax isdabamarin inay sameeyeen. waxaa jirto in ka badan xafiisadaasi iyo dad maamulayaal horey u ahaaba lagu soo ogay dacwada la xiriira lunsasho dhaqaale loogu talagalay caruurta in lagu nafaqeeyey dadka saboolka ah, gaar ahaan xilligii lagu guuday jiray COVID-19 intii uu ka jiray dalkan Mareykanka. xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa u cuskaday go'aankiisan uu ku baabi'iyey 17 hay'adood ee dowliga ahayn si looga hortago musuqmaasuqa loolana dagaalamo wax isdabamarinta. gariiqan Amin Harun waa sharci yaqaan ka howlgala gobolka Minnesota mar aan kula xiriiray khadka telefoonka ayuu ii sheegay in talaabadan ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqa la dagaalanka musuqmaasuqa oo ka socda gobolkan.
Xornimada guud ee gobolka Minnesota wuxuu ku sheegay hay'adahan in ay yihiin hay'ado non-profit hay'adaha loo yaqaan ama hay'adaha aan sameynin dhaqaalaha ee bulshada loogu adeego, hay'adahan oo uu sheegay in ay yihiin hay'ado dhumiyay kalsoonidii bulshada, adeegna aan u qabanaynin, taas maaragtay lidigeedna hantida dadweynaha ku takrifalay, dhammaantoodna maaragtay in qaadi ay ka codseen inuu xiro, qaadigana ku raacay oo sidaa lagu xiray, qaar badan inay yihiin kuwo xataa ciwaanada ku qoran diiwaanka ugu qoran ay yihiin ciwaano mar hore laga guuray oo aysan dadkii joogin, qaarkoodna warqadihii loo diray iyo dacwadii loo diray aysan kasoo jawaabin, saa daraadeedna uu qaadiga ku qancay inuu wada xiro dhammaantood oo aysan sii shaqaynin, qaarkoodna ay ku heshiiyeen dadkii iska lahaa ama dadkii ka shaqaynayay markaasi in ay la xiro. Marka 17 isugu jiraan, marka waxaad moodaa dhaqdhaqaaq fara badan oo xafiiska iska socda oo lagu dabagelayo musuqmaasuqa iyo wixda marinta ayaa ka socota.
Gobolka Minnesota waa gobolka Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanku ay ku nool yihiin, waxaana dhowaanahanba lagu daba jiray dad loo haysto musuqmaasuq la xiriira lunsasho lacag malaayiin doolar gaaraysa oo loogu talagalay xilligii xanuunka COVID-19 in lagu nafaqeeyo caruurta yaryar iyo qoysaska saboolka ah ee aanan dhaqaalaha xoogan haysan. Haddaba su'aasha taagan ayaa ah siday u arkaan dhaqdhaqaaqan la dagaalanka musuqmaasuqa ee gobolkaasi ka bilowday haatan. Waa kan Xaashi Shaafi oo ka mid a hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolkaasi.
Sahroy, waxaa loo arkaa runtii inaga ahaan waad ogtay ilaa sanadkii 2022 bishii January markay dhacdooyinka noocan bilowdeen xanuun weyn baa bulshada lasoo daristay. xanuunku baa nagu sii ziyaadeeyay runtii, oo waxaan filaynana maysan ahayn 17 organization oo intooda badan ama gebi ahaanba Soomaali ahna kuwii horen la tacaalsanayn haddana xanuun kale nagu noqotay. Runtii aada bayna noo taabanaysaa ka bulsho ahaan. At the same time, waxaan dhinac kale arnaa inaan qirsanaano in alxamdulilah ay inoo noqoto cashir oo aysan nagu soo noqon bidilahi kariim, laakiin xanuun weyn bay nagu tahay iminka oo runtii culays bulshada soo fuusay weeyaan.
Xafiiska xeer ilaaliya Keith Allison ayaa daba socda in ka badan 250 million oo dollar oo dhaqaale ah oo loogu talagalay in lagu gargaaro dadka dhibaataysan oo la lunsaday, kuwaasi oo dadkii lagu soo eedeeyey intooda badan ay ka mid yihiin hogaamiyaasha hay-adahan 17 iyo kuwa kaleba. Waa kan mar kale garyaqan Amin Harun.
Xeerlaliin wuxuu ka hadlay in inta badan hay-adahani ay ahaayeen kuwo la furay agagaarka intii uu dhacay xanuunkii pandemiga ama caabuqii COVID-19 dhammaantoodna loo ogol lahaa in looga faa'iidaysto waqtiga adag ee lagu jiray, oo qaar badanna waxayba ku lug lahaayeen oo si toosa loo xusay inay ku lug lahaayeen arrimihii bixinta cuntada caruurta masaakiinta loogu talagalay. Marka sidaas ayuu sheegay xeerlaliyaha gobolka Minnesota. Marka in waqtiyadan la furay inta badanna aan shaqo kale lagu qabanin oo aan ahayn shaqadii cuntadaasi, waxaas ayuu sheegay. Marka si toosa iyo si dadanba ugu lug lahaayeen.
Marka arintan sidee ayay qayb uga noqon kartaa ka hortagista musuqmaasuq ka dhaca gobolkaasi oo dad ay geystaan lagu aaminay wax dadweynaha loogu dhiibay?
Runtii waxaad moodaa xafiiskani inuu shaqadiisii wato si xawliyana u qabanayo. Dalka Mareykanka markii la fiiriyana, gobolka Minnesota wuxuu ka mid yahay gobolada sida ugu wanaagsan loo maareeyo ama loo manage gareeyo hantida dadweynaha ee gobolku leeyahay, taas oo ka dhigtay gobolka Minnesota gobolada ugu qanisan runtii dalka Mareykanka, oo mar walba ah ka isagu wax dib ugu celiya dowladda federaalka ah intii ay lacag soo geli lahayd. Marka hay'ado fara badan kala duwan ayaa ka qayb qaata sugidda badqabka hantida dadweynaha ee canshuurta laga soo aruuriyo. Marka shaqadooda ayay gudanayaan, laakiin waxaa jiraad moodaa baraarug ay soo saartay arrintii isdabamarinta cuntada, taas oo hay-adaha ku beertay in maaragtay ay si gooni ah isha ugu hayaan dhammaan hay-adaha ama arrintaas ay si unraad ula soo gashay.
Haddaba dad badan ayaa u arka in bar madow ay ku tahay arrintan Soomaalida oo halkaasi ku leh dhaqaale xooggan, haddii ay noqoto hogaamiyaasha bulshada inay yihiin halkaasi amaba ay ku leeyihiin ganacsi waaweyn oo muuqda. Xaashi Shaafi ayaan weydiiyey raadka ay ku reebi karto Soomaalida halkaasi oo waayadan dambaba u muuqday in ay lahaayeen soo kabasho dhan kasta ah oo dhaqaalahooda ah.
Adduunka dhan bini'aadamka waxay ku wada nool yihiin is aaminaad iyo bulshadaas in lagu qiimeeyo macnaha dadka aad fiiri marmarka waxaa oran jirnay marka hore haduu qof iyo laba khalad galayaan loo qaban waa sax loolama qabanayo. Inkastoo hadda waysan bulshadii dhan ahayn laakiin lambarka markuu badan yahay xoogaa culays yay nagu keentay oo ah dadkii mainstreamka ahaa ee meenasultaanka oo aan la nooleyn maxaan ku dhahaa xiriirkii ina dhexyile ahaa is-aaminidi ahaa yaa xoogaa dhaawac ku dhacay. Dhaawacana runtii waxaan leedahay ma waa loo baahay waa wax la samayn kara la fisigareyn kara mustaqbalka fog laga shaqayn kara in la xaliyo laakiin waxaan leeyahay iminka waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu inta ilaahay nagu ekeysiiyo innagana ay cashir inoo noqoto oo ah inu aad projignaano dabeecadaha noocaan oo kale ah aynu iska ilaalino laakiin qaarkoodna aan aaminsanahay inaysan intentionally xumaan kas u samee xoolo dad kas u dhac aysan u dhicin ay u dhacday aqoon darro inay jirtay in loo sahlo ahayd danin dowladda lafteeda qeyb ka ahayd ay ku dhaceen marka waxyaaba badan baa runtii dhinacyo badan ba waxaan tusaale ahaan ku siinayaa waxaan indhahayga saaray organization maantoo kale la diiwaan geliyey isla IRS-ta waraaqda qaadata famositriga oo qaadata badanaa 6 bilood ilaa 9 bilood ama sanad marka qaar ugu yaraan markii degdeg jiray 3 bilood oo 2 week gudahooda loo soo diray foomka ay bixiyeen xataa uu ahayn foom saxa marka ani waxaan leynaa arrintan dhinacyo badan naga fiiriyay u baahanta waayo waa loo sahlay oo loo fududeeyaan aaminsanahay innagale inaynu taxadirno ma aynan noqon kuwa taxadiraya waanu qaadanay dhibkana qeyb baan ka noqon.
10 ka mida dadkan loo haysto in ay iyagu lunsadeen lacagtan ka badan 200 milyan ayaa waxaa lagu daba jiray muddo sanad iyo barka badan. Qaarkood waa la xaniba hantidooda, kuwo kaleetana maba ay ka bixi karaan dalka oo ma ay safri karaan, halka kuwo kaleetana haatanba la joojiyey hay'adihii ay ka howlgeli jireen. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 6-aad ayaa galinkii dambe shalay ta xukuma kale gadisan waxa ay ku fulisay 30 askari oo lagu eedeeyay in ay jidgooyooyin dhigteen degmada Bardaale ee gobolka Bay. Sida warbixintan uu ku eegay wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Catoosh.
28 ruux oo ka mid ah ciidamada kala duwan ee ka howlgala maamulka Koonfur Galbeed ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad waxay ku fulisay xukuma kala duwan oo isugu jira xabsi ciidan oo u dhexeeya 3 ilaa 5 sano kuwaasi oo lagu eedeeyey inay khalkhal geliyeen amniga degmada Bardaale isbaarooyin fara badan oo sharci darana ay dhigteen degmadaasi. Askarta xukunka lagu riday waxay isugu jiraan milatariga dowladda federaalka iyo daraawishta Koonfur Galbeed. 14 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 5 sano oo xabsi ciidan ah, 9 ka mid ah waxaa lagu xukumay min 3 sano oo xabsi ciidan ah, halka 8 kalena maxkamadda ay dambi ku weysay xurriyadoodina ay siisay. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 6-aad Aadan Abuukar Maxamed oo ku dhawaaqaya xukunka.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida markay aragtay aayadda 33 suuratu Al-Maida iyo qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, xukunsanyaal 1 dable xooga 2212 Cali Maxamed Sheekh Aadan Timajila ina uuliyo Maxamed Cabdiraxmaan 33 jir ku dhashay degan Bardaale ka tirsan ururka 47 guutada 8-aad qaybta 6-aad xoogga dalka Soomaaliyeed. Lambar 2 dable xoogga Keeru Maxamuud Maxamed ina Katama Axmed Cabdi 31 jir ku dhashay Kultunwaaray degan Bardaale ka tirsanaan jiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed degmada Bardaale. Lambar 3 dable xooga Xuseen Maxamed Cabdiraxmaan Lama ina Xaawo Cali Aadan 36 jir ku dhashay degan Bardaale ka tirsan taliska guutada 8-aad qaybta 6-aad.
Dhinaca kale, taliska qaybta booliska gobolka Bay ayaa soo saaray awaamir la xiriirta dadka hubka ku sita Bardaale inay iska diiwaangeliyaan wasaaradda amniga Koonfur Galbeed. Taliyaha qaybta booliska gobolka Bay Amiin Mad Daruur ayaa caddeeyey hub aysan dowladda Koonfur Galbeed ka warqabin inaan lagu wadin karin degmada Bardaale qofkii hub haystana uu diiwaan gashko si looga warqabo.
Sheegay intii seedo amniga fanshaana sharciyaysay gurigii oo siwe sharan hayn sharan lahayna degmadan Bardaale dhagteen la koobada ama la ka araga way lagu wareegi doonaan دولت کافر گلبرد لوریه گسه سیاه دویدم یا نیگرنا اونو میل رایش مال نیشگن مال نی دیگن اف کاستا دیگم دانشوگ اف گروهی شخصی دی تنگاری اما هیچ کردی اما انجیو کردی اما ستاره کردی اما شخصی دی گروهی نیاری پس شگان انتیس هشیاری هست سالیک بولیس کو کای وارکات لستی گروه داشتی لکیوگاد ولاد حساسی لی انتقاصد استیلی سیلنگ اوجاد آن لکاسی لکه اوجاد مارکوی یال فده مارک کافکی تاسین وامیر تاسی آن امید بولیس که بیانش نگن ولی نه کلی میل رایش تلاش شرق افغانستان گادون و این شرکان لواطی افرسته گذاجو انتی گریدو شخصیال کله انتی آن است که دیوان گریان
وزیر کامل دولت گوبلات و کنفرگل بعد حسن عبدالقادر محمد او مدل لواط دوباره کسب نادیده مدت برداره. ایام مل فجاره سقوط کل هر دی شعب کبرداره. وحش شریعه ای اتاقیم برداره این لقای عرب ترکوها دونه این عرقال دیان امنی کدیده مدت.
ولی فلانه برداره. در شعبه دم فایله این اولادون بدال نیای کنم نی. خونتالن شعبوی. هیبلاولان کیتالیا کرداس. اریکه کل دنیا کبصوی حالا روی. خوب سقوط دوای دولت دالن کان کلیه. خالص کوکابو دوی لایه این شیطان دو دریت خالص کوکابو دوی دیگه میگم ولی دسته دیگه سه اما بلشیم ولی دسته دیگه سه نبودیه این کشکش ولای خونه لشیم معمول کی میلو کتالیا مرکز روگو نمامول لامال نولادو خورا معمول کاسنه لشکه ارمو قبیل کن میلو است ارمو قبیل ها بول دادن تراو هم مرنه میلی از هنوری دی میلی میجی ولاری لایه این شیطان دو لی نمید دسته دیگه maamulada deega dawladdiina koonfur galbeedaha diyaar asiinad
13 jid gooyo oo bilow ka horyaalay degmada Bardaale ay maamulka koonfur galbeed ku guuleysteen inay ka qaadaan degmada kuwaasi oo dhibaato ku hayay isku socodkii amniga degmadaasi Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Washington ayaad naga dhageysanaysaan dalka Kenya oo horey u sheegay in uu hoggaamin doono howlgalada nabad sugidda ee Haiti lana geyn doono ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ayaa toddobaadka dambe la filayaa ciidamo gaaraya 200 oo booliis ah inuu dirto halkaas sida warkan ay ku soo direysay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo
iyadoo la filayay in madaxweynaha Kenya William Ruto dhawaan Mareykanka safar ku tago ayaa ila xogogaala waxay ku warramayaan asbuuca soo socda in laga yaabo in Kenya ay u dirto dalka Haiti 200 oo booliska Kenya ka tirsan Kenya waxay sanadkii hore ballan qaaday ilaa 1000 askari oo howlgalka nabad sugidda Haiti hoggaaminaya in ay u dirayso dalkaasi oo qalalaasa ka jiraan waxaan ugu dambeyn Kenya ay qorsheynaysaa inta madaxweyne Ruto aanu Mareykanka u amba bixin inuu boqolaal ciidankiisa amaanka u diro dalkaasi Haiti Mareykanka waxay horey u sheegeen ilaa $100 million oo dollar in ay ku taageeri doonaan howlgalka nabad sugidda Haiti waana adduun lacageed oo u dhiganta $13 billion oo shilinka Kenya ciidanka Kenya gaar ahaan militariga KDF loo yaqaan ayaa 10 sano ka badan waxay nabad ilaalin u joogan Soomaaliya qayb ka mid ah iyaga oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ee markii dambe ATMIS loo bedelay kaasi oo gabagabo maraya muddadaasi ciidamada Kenya oo kuwa Soomaalida kaashanaya dagaal toosa oo dhul looga qabsaday shabaab ayay la galeen dhulkaasi ay ka mid tahay magaalooyin Jubaland ku yaala sida Kismaayo iyo inta maamulka Axmed Madowe ka taliyo waxayna ilaa hadda gacanta ku hayaan oo ay sugaan amniga deegaanada maamulka Jubaland uu ka arimiyo ama maamulkiisu gaarsiisan yahay sidoo kale boqolaal militariga Kenya ka tirsan ayaa lagu dilay Soomaaliya muddada iyada ah oo u badan kuwa qaraxya ay milishiyada shabaab ku weerareen Maryan Maxamuud VOA Nairobi
wali Washington ayaad nagala socotaan dadka soo galootiga ah iyo bulshada muslimiinta ah ee ku nool dalka Netherlands ayaa walaac waxa ay ka qabaan saameynta ay ku yeelan karto xukuumad wadaag ah oo dhinaca midigta ah oo ay ku heshiyaan 4 xisbi oo kuwa ugu waaweyn ah dalkaasi asxaabta heshiiye ayaa waxaa ugu awood badan xisbiga uu hogaamiyo Geert Wilders amaba Wilders ninka la yiraahdo oo ah siyaasi caan ku ah Islaam naceebka iyo sidoo kaleeto inuu aad uga soo horjeedo dadka soo galootiga. Hadaba arrimahaasi waxaa wariyaha V O A da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Bilo Gurxan oo ah wariye falanqeeya siyaasadda deganna Netherlands. Ugu horreyntiina waxa uu weydiinayaa xisbiyadani iyo waxay isku raaceen sigaara.
Horta ugu horreyn dee waxay ku heshiiyeen oo qodobada ugu waaweyn oo la isku hayay waxay ahaayeen ugu weynaa dadka soo galootiga ah oo markii dambe isku raaceen oo ninka weliba dadka aad ka maartay oo uga soo horjeeda qaxootiga waddanka xisbigiisa uu gaaminayo oo Wilders u dhahayo ayaa maartay soo jeediyey awalna ku soo kaambeengareeyey ama ku soo oleeyey waxayna noqotay waxayna ka heshiiyeen in qaxootiga aad maartay arrintooda loo dhimo oo loo adkeeyo. Arrintaasna maaragtay afar saddex xisbi oo kale way ku raaceen waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay oo maaragtay qaxootiga waddankan Holland loo sameeyo qorshe aad u dhimis ah waxaana uu sidoo kale ay ku heshiiyeen in xuduudada maaragtay aad loo ilaalsho isla ku soo galayaan qaxootiga. Arrinta qaxootiga ayaana ah qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay ay markii hore maartay isku hayeen haddana arintaas waxay noqotay mid uu saameynta badan waddankan.
Waxaa la sheegayaa in ay ku heshiiyeen inay dowladu wada dhistaan laakiin ninkan xisbiga hogaamiya Islaam Naceebka iyo Qaxooti Naceebka ku caan baxay uusan isagu ra-iisul wasaare noqonaynin. Marka yaa ra-iisul wasaare ay u wataan in uu noqdo oo afartan xisbi u hogaamiyo oo xukuumadda cusubna hogaamiyo?
Waa runta, waa sax, waa lagu heshiiyey inuusan Wilders uusan noqonin ra-iisul wasaare waddankan matalaya. Arrintaasna mar hore ayay soo baxday isaguna maaragtay markii dambe waa ka tanaashiyey waxyaab badan oo aad maaragtay maaragtay ii sheeg ninkan looga baqayay waasna uu rabay ayaa xisbiyada hadda la heshiiyey ku cadaadiyeen arrinta keentay xataa in waqtiga uu dheeraado heshiisku dheeraado waxyaabaasa ka mid a. Waxaa la yidhi ay dhahaan adiga waddanka mahogaankiisa ma noqonaysid waana in la keenaa ra-iisul wasaare kale inkastoo asagu uu soo jeedinta uu leeyahay. Haddana waxyaabaha la yaab kaloo lagu heshiiyey waxaa ka mid ah inuusan xisbiyadaba ka imaanin uu bannaanka ka yimaado. Hal nin ayaa loo badinayaa oo Blaisberg la dhahayo oo asagu lagay oo markii horena dhexdhexaadi ahaa dhexdhexaadi markii meel fiican soo gaarsiina ka bacdi maartay laga bedelay inuu dhexdhexaadiyo xisbiyada. Ninkaas oo laftiisa xataa hadda la seeshanka ku jiro oo laga yaabo xataa ninkan kale oo xisbigan kale hogaaminaya oo kuraasta ku xiga leh umasikti la dhaho oo laftiisa uusan isku fiicnayn. Laakiin waxaa meesha muhiim ah inuusan Wilders uusan noqonaynin ra-iisul wasaaraha waddanka. Ra-iisul wasaare kalena oo banaanka ah oo maaragtay xisbiyadan aan ku jirina uu laga yaabo in lagu heshiiyo la keeno oo maaragtay la magacaabo kabacdina golaha wasiiradii lagu heshiiyo reiso.
Waa tahay inkastoo Wilders uu yareeyey dhaleeceyntii badan oo muslimiinta u jeedinayay sida in masaajidada iyo qur-aankaba uu mamnuuci doono haddana weli xisbigiisu siyaasadihiisu waxba iskama aysan bedelin. Marka dadka muslimiinta ah iyo soo galootiga waddankaasi bal sidee uga falcelinayaan in xukunka xisbigiisu uu hadda horboodayo?
Runta Maxamed Bashiir, ninkan Islaam Naceebka iyo soo galootigan iyo arrintaas ayuu kusoo caanbaxay ayaguna doorashada kuraasta badan ku helay. Waxyaabo badan oo maaragtay ii sheeg uu markii kuraasiga helana oo dadka ay xisbiyada kale ku qabsadeen ama cadaadis isku yimid darteed ayuu ka tanaasulay si loo dhisto xukuumad wadaag ah isagoo siyaasad ahaan ka cararaya in markaan xisbigiisa fashilmo oo ku doorasho kale la aado ayuu waxyaabo badan gadaal u dhistay taasoo la xaqiijin karin inuu weli ku dhaqmaayo iyo inay siyaasad ka tahay. Waxaa ka mid ah arrimahan Islaam Naceebka iyo masaajidada iyo wixii qur-aanka iyo kitaabka qur-aanka waxyaabuhu ka qabo dhan wuxuu hadda gadaal ayuu mariyey wuxuu hadda waxaasna laga hadlayo waxaasna shaqo ku mariyey. Sidoo kale waxaa kamid ahaa arrinta uu maaragtay uu ku doodi jiray dadka Netherlands ama dadka Landeska ay wax walba ayagu leeyihiin oo wuxuu ka soo horjeeday in lacag lagu bixiyo waxyaabaha Holland ka banaanka sida midooda Yurub iyo ururkan gaashaanbuurta NATO lacagaha ay ku bixiyaan dagaalada Ukraine oo kale uu diidana waana ka soo horjeestay. Markii dambena waa lagu qasbay inuu maaragtay ama waa lagu cadaadiyey inuu arrintaas uusan maaragtay uu ka laabto uuna ka laabtay waxyaabaha ku laabtay ku jiraan. Laakiin halka mid uu markii dambe ku midsaday waa arrinta soo galootiga ah oo uu yiri gadaalo baan wax samayo. Arrinta soo galootigana inta badan waxaa la dhihi karaa 80% wuxuu helay sida uu rabay iyo xataa laga yaabo inuu wasiirka oo qaranti qaabilsan ama suglad qaabilsan inuu wasaaradda cadaaladda ah inuu soo qaato halkaasna uu qorshihiisa laga yaabo inuu ku fushado si uu maratay u tusiyo dadka shacabka holan oo asaga inta badan doortay inuu arrimaha qaranti wax badan ka qabto inkastoo waxyaabo la isla og yahay ee uu sameyn karo oo hore loo heshiiyay haddana arintaas ayuu maratay uu ku dhaqaaqaya lamana dhigi karo ninkan wax walba ka tanaasulay laakiin hadda gadaal ay culuusaysay oo gadaal u lugaysay xukuumadda maratay soo dhisanto markaan eegno dadka ajaanibta ah ama sugnitiga ah aad iyo aad ayay arintan maratay dhib ugu tahay waayo dadku hadda waxay ku jiraan dad taradii ka batay ayaa waxay ku jiraan meelaha dadka lagu hayo ama maratay qaxootiyaasha kaamka loo yaqaano dadkaas ayaa intooda badan waxay yihiin dad sharci sugayaal ah ama qaar interviewyaasha laga qaaday oo wali sharci ahlin qaar maratay wixii dhammaa maratay aan weli marinin oo cusub qaar xataa guryaha sugayo oo sharci hadda la siiyey oo weli xataa dhinaca guryaha xataa la soo saaray inta qorax qaxootiga la siinayo way ku jirtaa waxyaabaha laga hadlay marka dadku aad ayay maratay maxamed bashiir uga walsan yihiin ninkan hawshiisa sanadkii hadda horeantiisii dhammaadkiisii markii la doortay ilaa hadda dadku cabsidu maratay waa qabeen dad badan oo cusub oo hadda isoo dhiibay oo xeryaha ku jira oo aan la kulmana markasta waxay ku weydiinayaan marsee ninkan maratay xukuumaddiisii say wax dhaqi doontaa cabsi weynaa laga qabaa sida sharciga loo bixi doono sida guryaha loo siin doono dadka hadda kabacdi soo galayaan sida ay kusoo geli karaan iyo in la qaadini doono waxyaabahaasoo dhan maratay aad ayay saameyn ugu yeesheen dhinaca kale marka islaamka iyo masaajidada iyo dhinaca oo dhinaca islaamka iyo laga hadlo walwal waa laga qabay laakiin xoogaa hadda waxaa moodaa walwalkii hore muslimay maadaama waxyaaba badan uu yiri waa ka tanaasulay oo dhinacaas ah laakiin hadda walwalka ugu weyn oo hadda laga qabo wax waaye waa arrintan ku saabsan soo galootiga maxamedow
waxaa kaasi uu ahaa wariyaha la yiraahdo Bilo Gurxan oo ah falanqeeye iyo wariye siyaasadeed oo degan Netherland uu warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan markana dhinacii heesaha
haween chaalaaday hawliyo dibaatiyo waynaayo hadine anno kuhan wayntaad halgowlahay goyso warbayna haysidi hazal siram masti ane azon iga har tadin mahakula hadan ikatala de paya hadan ikatala de paya hadainan heshinai hadainan heshinai wa inaino kala hadna kala haul ya raisanna hadainan heshinai hadainan heshinai wa inaino kala hadna kala haul ya raisanna
heestaasi dabacsan iyo cumar dhuula cali ayaan idaacaddeenni aroornimo kusoo gabagabaynaynaa waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haatan isba dhaafnay nabadgelyo
halka Oh, that's the Madinio, oh, yeah, yeah.